ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم إني أسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وعنوان هذا اللقاء كن عالما أو متعلما. عنوان هذا اللقاء كن عالما أو متعلما. في بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. تفضل.
Im Namen Allahs des Allerbarmherzigen, Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf seinen Gesandten, seinen Gefährten und allen, die in der Wahrheit folgen. Der Scheich möge Allah ihn segnen und reichlich belohnen, ist hier, um einen Vortrag zu halten über die Überschrift: Sei entweder ein Gelehrter, sei entweder ein Wissender oder ein Wissenssuchender. Sei entweder ein Gelehrter oder ein Schüler des Wissens. Er grüßt euch mit dem islamischen Gruß.
يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. ويقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أغض عالما أو متعلما، ولا تغض إماعة بين ذلك. وهذه الآثار ثابتة صحيحة، نستمع إليها مرة ثانية. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. ويقول عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أغض عالما أو متعلما ولا تغض إماعة بين ذلك. ما معنى هذه الكلمات الطيبات حتى يتمكن المترجم من بيانها ثم نبدأ المحاضرة؟ كن عالما، العالم معلوم، والذي يستمد علمه من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. أتقن علوم الآلة وأتقن علوم المقاصد، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم آلة وعلم مقصد. علم الآلة مثل علم اللغة العربية بنحوها وصرفها وأدبها وبلاغتها، هذا العلم من الأهمية بمكان، لأنه لا ولن يستطيع طالب علم أن يفهم القرآن أو أن يفهم السنة إلا من خلال إتقانه للغة العرب، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، ولن يتمكن أحد قط الفهم السديد للكتاب وللسنة إلا إن كان متقنا للسان العرب، لفهم العرب، للغة العرب. يبقى علم اللغة العربية علم آلة، يعني الوسيلة التي تمكن من الفهم، فلن أستطيع الفهم إلا من خلال اللغة. أدي باب في علم الآلة. من علوم الآلة أيضا علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، القواعد الكلية المستمدة من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية، والتي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الأحكام العملية في الفقه، كقاعدة مثلا الأمور بمقاصدها، دليلها إنما الأعمال بالنيات. هذه القاعدة يدخل تحتها أكثر من 70 باب من العلم، وهتتعدد الفروع منها بقى. قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد، وقاعدة المكملات والمتممات لها حكم المقاصد. يبقى ده قاعدة أصولية لا غنى للفقيه عنها حتى يتمكن من استنباط الأحكام. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة يدخل تحتها أكثر من باب من أبواب الفقه في الإسلام، لازم يضبطها الطالب لأنها علم آلة يمكنه من الفهم. قواعد المصالح والمفاسد وتنازع المصالح والمفاسد، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، إلى آخر القواعد اللي بندرسها في أصول الفقه. من حرم الأصول منع الوصول، لا يمكن لطالب علم أن يصل إلا من خلال إتقانه لعلم أصول الفقه. فده علم آلة يمكنك من الفهم. من علوم الآلة أيضا علم التاريخ، لأنك لن تتمكن من ضبط الأحكام فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ والترجيحات إلا من خلال العلم بالتاريخ، تاريخ الروايات الذي من خلاله تتمكن من الترجيحات في باب الأحكام الشرعية، وإلا لن تمكن في العلم أبدا. من علوم الآلة أيضا علم مصطلح الحديث، تعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، من النصوص الشرعية، حتى تتمكن من بناء الأحكام، حتى لا تبني حكما على حديث مردود أو مرفوض أو موضوع أو مكذوب. فدي بنسميها علوم الآلة. يبقى ده القسم الأول، علوم الآلة، لغة عربية، أصول فقه، تاريخ، ثم مصطلح حديث. في عندنا النوع الثاني من العلم، علم المقاصد، زي علم التوحيد، ده مقصد، تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، زي علم التفسير، زي علم السيرة، زي علم الفقه، زي علم التزكية، علم الأخلاق وأعمال القلوب وما شابه ذلك. دي بنسميها علوم المقاصد، بيسمى الزهد والرقاق، علم الأخلاق. فإذا العلم إما علوم آلة تمكنك من الفهم، وإما علوم مقصد، والهدف من تعلم الآلات إنك تفهم المقاصد. فلا تضيع عمرك في علوم الآلة وتنشغل عن المقصد. بعضهم ينشغل مثلا بعلم اللغة العربية فقط، يقضي حياته كلها بيدرس نحو وما درسش علم المقصد اللي من أجله بندرس اللغة العربية، ودي مصيبة. أيضا بعضهم ينشغل بعلم مصطلح الحديث ويفني عمره وما درس فقه الحديث نفسه كعلم السنة اللي هو مقصد، وتبقى مشكلة. عشان كده اسمه علم الرواية والدراية، فهو انشغل بالرواية وترك الدراية، ودي مصيبة. فده خلل في الفهم، ده ناشئ عن إيه؟ أنه لم يطلب العلم من الباب، ولم يجالس العلماء، ولم يزاحمهم بالركب، بل أخذ العلم إما من عند الشيخ جوجل، أو أخذه سماعا من الأشرطة، ولم يجالس العلماء. فده دايما هتجد عنده خلل ونقص في الفهم، لأن مجالسة العلماء تربية وفهم وسداد، كان السلف يقولون نتعلم من لحظهم قبل لفظهم، والعالم يلخص لك في مجلس الكثير من الكتب اللي انت ممكن تقضي عمرك وربما لا تفهم. فالعالم يفصل لك العلم وييسر لك العلم وييسر لك المسائل. يبقى انا عندي علوم آلات وعلوم مقاصد، كن عالما. فعشان اكون عالم لازم اتقن ده والازم المشايخ واصبر، لان العلم عزيز، ان اعطيته كلك لم يعطيك الا جزءه، وان اعطيته جزءك لم يعطيك شيئا. العلم مش شهوة أبدا، ولا مزاج ولا هوى. أديني مثلا شيخ مشهور هجيله والله وعدت مجلس وعد، ها ممكن يكون عالم غير معروف ومحدش بيحضر له، إنما هم عايزين النجوم بتوع الشهرة، ودي مصيبة وخلل في الفهم. فبنترك الراسخين وممكن نسمع لمين؟ لوعاظ آخره يتكلم في باب الرقائق، لكن إن سئل في مسألة شرعية يضبط فيها الخلاف ويرجح فيها الأقوال يغرق وما عنده علم، ودي المصيبة. فعشان كده في خلل في التحصيل. عشان كده قال أبو الدرداء كن عالما، أمره لازم تكون عالم، خاصة في زمن ظهر فيه الجهل وقل فيه العلم، وهذا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يقبل العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء لم يبق إلا رؤوس جهال، سماهم إيه النبي؟ رؤوس، لأنهم مشاهير والأضواء عليهم وأصحاب مناصب، رؤوس جهال يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. أنا بقى وظيفتي في الزمن ده أن أكون عالما، لازم أحصل، لأن أحاديث الفتن والملاحم وآخر الزمان مش معناها إن إحنا خلاص بقى العملية ضيعة ضيعة، لا، ده معناها شحذ الهمم لتكون عالما عشان تحفظ للأمة دينها. فتبدأ تصبر على الطلب، كن عالما أو متعلما. أنا مش أقدر أتفرغ لأكون عالما، ظروف الحياة عم الشيخ والمشاغل والدنيا والزوجة والعيال والدراسة والعيال شغلانة ما عندي الوقت. طيب كن متعلما، حصل العلم وكن طالبا للعلم، حصل ما تتمكن من خلاله أن تصح عبادتك من خلاله. مش قادر أكون ده كمان وتفرغ للطلب. طيب قال أو مستمعا، اسمع أهل العلم وحاول تزحمهم كده حتى لا تحرم بركة المجالس. حتى دي مش عارف عملية ضغط قوي فين وفين لما. طيب قال أو محبا، حب أهل العلم، حب الطلاب يطلبوا العلم، حب مجالسهم ما تحاربهمش، حبهم. طيب قال لك ولا تكن الخميسة فتهلك. طبعا الخميسة مش من دول خالص، مبتدع صاحب هوى يبغض العلم والعلماء ويكره مجالس العلم، ده الهلاك والعياذ بالله. ابن مسعود على نفس المنوال قال اغدو عالما، اي كن اغدو يعني كن، عليك ان تصبح عالما او متعلما. ولا تغدو إماعة بين ذلك. الإماعة ده قال العلماء الإماعة هو الذي يتبع الرأي والهوى والبدعة ولا يلزم السنة ولا الأثار، وقال بعضهم هو المقلد على غير منهج، ما عندوش فهم، وده خطر جدا على الدعوة. عشان كده دايما يقول العلماء الراسخون يحذرون من التقليد، لأن التقليد لا يكون إلا لعام لا يفقه فيلزم شيخه، إنما أنت مطالب بطلب العلم، مش أنت اللي تقلد، أنت لابد أن تجتهد في الطلب. ده باختصار معنى الأثر الأول والثاني عشان نبدأ المحاضرة بقى إن شاء الله. نعم
ده شيخ، ميبقى الله سبحانه وتعالى نزيجنا حق mit zwei Aussagen begonnen. Die erste Aussage ist von Abu Darda, radiallahu anhu, der sagte, sei ein Gelehrter. Das heißt, wenn du diesen Weg beginnst, dann lass dein Ziel schon ganz oben sein. Sei ein Gelehrter, der dieser Umma ihre Religion bewahrt, der diese Umma ihre Religion überliefert. Oder ein Schüler des Wissens. Oder ein Zuhörer. Das, was wir jetzt sind. Kommen und den Schüler zuhören. Oder einer, der das Wissen und die Gelehrten liebt. Und sei nicht von den Fünften, sodass du vernichtet wirst. Und der Fünfte ist derjenige, der weder der Religion folgt, noch den Beweisen, noch den Gelehrten, sondern etwas, das zwischengeht und in die Bid'ah fällt. Und Abdullah bin Mas'ud radiallahu anhu sagt, ähnlich wie Abu Darda radiallahu anhu, werde ein Gelehrter oder ein Schüler des Wissens und sei nicht eine Mischung dazwischen. Das heißt, Menschen, die folgen, Taqlid machen, aber die haben dabei keinen Weg, keine Methodik, keinen Manhaj. Und was passiert dann mit ihnen? Sie wählen hier aus, was ihnen gefällt, und da aus, was ihnen gefällt. Und weder können sie unterscheiden zwischen richtig und falsch, noch können sie den großen Gelehrten folgen. Der Sheikh möge Allah ihn segnen hat erwähnt, dass es zwei Arten von Ilm gibt, zwei Arten von Wissen gibt. Die erste Art von Wissen ist ein Mu'ala. Und das ist das Wissen, das sozusagen als eine Gerätschaft, ein Mittel zum Zweck verwendet wird. Und ein Wissen, was ein Mittel zum Zweck ist, ist zum Beispiel die arabische Sprache. Wer die arabische Sprache nicht beherrscht, der kann den Koran und die Sunna nicht verstehen. Die arabische Sprache ist eine sehr, sehr wichtige Bedingung dafür, die Religion zu verstehen. Ein weiteres Wissen, das ein Mittel zum Zweck ist, ist Usul al-Fiqh. Das heißt, wenn man die Grundlagen der Rechtsprechung kennt. Und von diesen Grundlagen kann man dann einzelne Urteile herausholen von Koran und von der Sunna. Eine weitere Art von Wissen ist ein Mutarikh, das heißt die Geschichte zu kennen. Wenn man die Geschichte kennt, dann weiß man, wann was passiert ist, sodass man daraus entziehen kann, wann welches Urteil gekommen ist und welches Urteil Vorrang hat gegenüber dem anderen Urteil. Und ein weiteres Wissen, was ein Mittel zum Zweck ist, ist Mustalah al-Hadith, dass man unterscheiden kann zwischen den Hadithen, zwischen der Stärke des Hadithes, zwischen den Überlieferern dieses Hadithes. Und wenn man das versteht, dann kann man das Wissen dieses Hadithes nutzen, um darauf die Religion aufzubauen. Diese Arten von Wissen, die wir jetzt aufgezählt haben, haben ein Ziel, nicht zum nächsten Wissen zu bringen. Das nächste Wissen ist Ilm al-Maqsid. Das heißt, das Wissen, das wirklich der Zweck selber ist. Das Wissen, das der Zweck selber ist. Warum lernen wir dieses ganze Wissen auf der rechten Seite? Damit wir den Tawhid lernen. Der Tawhid, das Wissen über den Tawhid, ist das Ziel. Damit wir den Tafsir lernen, Allahs Wort. Damit wir die Sira lernen. Damit wir unsere Charaktereigenschaften verbessern können. Und damit wir unsere Seelen reinigen können. Und viele Menschen, subhanallah, nehmen das erste Wissen und bleiben darin hängen. Verschwenden ihr ganzes Leben darin, die arabische Sprache zu lernen. Aber diese arabische Sprache soll dich eigentlich zum Ziel führen. Oder dieses Ilm al-Usul soll dich eigentlich zum Ziel führen. Und du sollst nicht darin sozusagen bleiben. Wenn man das verstanden hat, dann verstehen wir wieder zwei Aussagen oben von Abu Darda, die sagen, sei ein Gelehrter oder ein Schüler des Wissens oder ein Zuhörer oder einer, der diese liebt, und sei nicht der Fünfte, sodass du vernichtet wirst.
تعالوا نتعرف على فضل العلم وشرف أهل العلم. المتدبر للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يجد نصوصا كثيرة فيها بيان لفضل العلم وشرف أهل العلم. من ذلك قال تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لابد أن تنتبه إلى هذه الآية، فالله تعالى أشهد أهل العلم على أعظم مشهود له وهو التوحيد، وعطفهم على الملائكة الكرام لبيان منزلتهم وشرفهم. هذه منقبة عظيمة لأهل العلم. أيضا يرحمك الله قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. درجات. وجل الآيات في القرآن تخاطب أصحاب العقول والأفهام وهم أهل العلم. السنة النبوية ملأى بالنصوص المذكرة بفضل العلم وشرف أهله. من ذلك أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أناط الخيرية بالفقه في الدين. حديث البخاري من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأناط الخير بماذا؟ بالفقه في الدين. بمفهوم المخالفة، من لم يتفقه في الدين فلا خير فيه، فلا خير فيه. أيضا في الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. وفي رواية قال: أتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، أو كما قال عليه الصلاة وأزكى التسليم. والحسد الوارد هنا هو الحسد المحمود والمسمى بالغبطة، وهو التنافس في الحق، تنافس في الدين، في أعمال البر. أيضا عندما جاء صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: يا رسول الله، جئت أطلب العلم. قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء والنمل في جحورها، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال صلوات ربي وتسليمات عليه: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولابد أن تنتبه، إن العلماء ورثة الأنبياء، ومعنى أنهم ورثة معلوم أن الوريث هو أقرب الناس منزلة للمورث. المورث من يرثه؟ ولده، أقرب الناس له ابنته، زوجه، أمه، أبوه، فأقرب الناس للمورث هم الورثة. فلما يقول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، يبقى أقرب الناس منزلة للأنبياء من هم؟ العلماء. العلماء. فده بيستدعي التوقير والاحترام ومعرفة فضلهم وعدم التطاول، بل الأدب في مجالسهم. رضي الله عن ابن إدريس، محمد ابن إدريس الشافعي، يقول: كنت في مجلس مالك أقلب الصفحة برفق حتى لا يسمعني مالك، هيبة له. يعني بيكتب في الدفتر، خلصت الصفحة عند محمد، عايز يقلب الصفحة، عارف صوت الصفحة دي يخاف مالك يسمعه، لأن المجالس لها آداب، لها آداب. فهذا عن شرف العلم وشرف أهله باختصار، لأن عشان ديك المقام، وإلا إن أردنا أن نسرد مش هنخلص يعني. فإحنا نحاول كده ناخد عنصر عنصر سريع كده عشان تكون المحاضرة فيها نوع إفادة بإذن الله. نعم.
Der Sheikh möge Allah ihn segnen, hat jetzt über die Vorzüge des Wissens und des Wissenserwerbs gesprochen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass Allah subhanahu wa ta'ala bezeugt und dass die Engel bezeugen und dass die Wissenden, dass die Gelehrten bezeugen, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer ihm. Dies bedeutet, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gelehrten, die Wissenden zum größten Zeugnis, das ihr existiert hat, gerufen hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie Bezeuger des größten Zeugnisses gemacht, der Wahrheit von La ilaha illallah. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Allah erhöht diejenigen unter euch, die glauben, von denen Wissen gegeben wurde, um Rangstufen. Und wie wir sehen werden, ist der Koran und die Sahih Sunnah voll mit Beweisen, die belegen, dass die Leute des Wissens eine hohe Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wem Allah Gutes will, den lässt er die Religion verstehen. Wenn wir jetzt diese Aussage nehmen und verkehrt rumlesen, so bedeutet es, dass nichts Gutes in dem steckt, der die Religion nicht verstanden hat. Wem Allah Gutes will, dem lässt er die Religion verstehen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, es gibt keinen Neid, kein Neid ist erlaubt, außer in zwei Arten. Ein Mann, dem Allah subhanahu wa ta'ala Vermögen gegeben hat. Und er greift dieses Vermögen an und spendet es tags und nachts, links und rechts, da wo er kann. Das heißt, er spendet so lange, bis dieses Vermögen kein Vermögen mehr ist. Und ein Mann, dem Allah subhanahu wa ta'ala die Weisheit gegeben hat, sodass er mit ihr unter den Menschen richtet. In einer anderen Überlieferung, ein Mann, dem Allah subhanahu wa ta'ala den Koran gegeben hat, sodass er ihn tags und nachts verliest. Und es kam ein Sahabi zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Safwan ibn Assal radiallahu anhu. Und er sagte, o Gesandter Allahs, ich bin gekommen, um das Wissen zu suchen, um nach dem Wissen zu verlangen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, herzlich willkommen, du Schüler des Wissens. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn willkommen geheißen und hat gesagt, wahrlich, sogar alle Geschöpfe, sogar die Fische im Meer bitten Allah um Vergebung für den Schüler des Wissens. Und die Engel senken ihre Flügel aus Zufriedenheit mit dem, was dieser Schüler des Wissens tut. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Und wahrlich, die Propheten haben weder Dinar noch Dirham vererbt. Sie haben das Wissen vererbt. Wer es genommen hat, so hat dieser einen großen Anteil am Erbe genommen. Und wenn wir uns jetzt diesen Hadith näher anschauen, so werden wir feststellen, dass der Erbe immer die nächste Person zu dir ist. Wer erbt? Der Sohn, der Bruder, der Vater, die allernächste Person. Und aus diesem Hadith wird deutlich, dass die nächsten Menschen zu den Propheten die Gelehrten sind. Und zu diesem Wissenserwerb gehört auch ein gewisser Anstand. Er berichtete uns über Al-Imam Shafi'i, rahimahullah, der in den Sitzungen von Imam Malik mitgeschrieben hat. Hadithe werden verlesen und er schreibt mit. Und er sagt, und wenn die Seite voll war und ich umblättern muss, habe ich meine Finger nass gemacht und langsam umgeblättert, sodass dieses Umblättern, dass dieses Geräusch nicht den Gelehrten stört. Aus Verherrlichung des Wissens.
النصوص الواردة في الكتاب والسنة في فضل العلم وبيان شرف أهله إنما تنصب على العلم الشرعي مش علوم المادة، يعني علم الكتاب والسنة. أما علوم المادة زي الطب والهندسة والميكانيكا والكمبيوتر والبرمجة والكلام ده كله، هذه العلوم المادية لا تمدح ولا تذم إلا بالنية. فإن أحسنت فيها النية وابتغيت بطلبها رضا الرب وخدمة المسلمين ونصرة الدين، يشملها المدح والثناء الوارد في الكتاب والسنة. إنما إن كانت دراسة دنيوية مادية من أجل الدنيا فيذم صاحبها. لماذا؟ لأن العمل لابد أن يكون لله. بتدرس الطب لله، الهندسة لله، أي دراسة مادية بتدرسها لله حتى تكون عضوا نافعا في الأمة وتعمل على تحقيق الغاية من خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن نريد الطبيب المسلم والمهندس المسلم والمبرمج المسلم اللي يخدم الدين ويحفظ على الأمة دينها بالعلم والتكنولوجيا، مش العلم اللي بيسخر للشهوات والعياذ بالله، تبقى مشكلة أخرى. زي يقول لك الطبيب بيدرس عشان 5 عيون، عندنا مثلا في دول العرب يقول لك الطبيب بيدرس طب عشان 5 عيون. ايه بقى ال5 عيون؟ 1 عروسة بالعين، اهي عايز عروسة. 2 عربية بالعين برضه، عايز عمارة، بيت يعني كده فخم، وعايز عزبة، مش عمارة بس، وكمان في بيت عايز عزبة وأرض ومش عارف ايه، وال5 عيادة، عايز يفتح عيادة عشان البيزنس والأموال واليورو ويدلع نفسه. دي دراسة من أجل دنيا، مش من أجل دين، مش من أجل دين. لا، ده أنا بدرس لله، بتقن عملي لله عشان أكون في أجر، مش أضيع عمري كله في علوم المادة وما فيش أجور، تبقى مشكلة. أفنيت عمرك في الدراسة ليل ونهار وتعب، وفي الآخر ما حصلت وما أجرت، بل ربما كان سببا في الهلاك والعياذ بالله، لأن ممكن يقودك للإعراض عن منهج الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالمسلم دائما أبدا يتوجه إلى ربه في كل قول وعمل، يبتغي مرضات الله عز وجل حتى تؤجر وترفع وتجبر. إذن المدح يكون للعلوم الشرعية أصلا، وعلوم المادة تلحق بالنية، لأن عندي كده قاعدة في الأصول أن النية تحول العادة إلى عبادة. النية تحول العادة إلى عبادة، يعني إيه؟ أنا برجع من العمل تعبان، بخش أخد دوش أتبرك كده عشان أروشن، يعني دي عادة مفيش فيها أجر. إنما أنا لو نويت فيها إن أنا مسلم ولابد أن أكون نظيفا، ولابد أن أكون مثلا كنت زوجا أكون أمام زوجتي نظيفا طيب الريحة، بقت عبادة. كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين هي لي. هذه عبادات. أنا بحب أروح ألاقي الزوجة عسل كده وأمورة وجميلة ولحيتها حلوة ولابسة حلو، طيب وهي لازم تشوفك حلو، ولا انت عيد لي كده بعبلك وريحتك وحشه، ما ينفعش، تبقى مصيبه خلاص كده. فاذا هتيجي تاخد شاور، بيسموه شاور
شاور
شاور، خلاص، وتحط البرفم بس لله، عباده عشان الزوجه، لازم اتهيأ له وتلبس كويس في البيت. تجد الاخ من دول يلبس بره حلو وفي البيت للاسف لابس جلابيه مبهدله ولابس شورت مبهدل وترنج قديم. يا أخي هي برضو لها عيون بتشوف، عايزة تشوف عسول كده في البيت، زي ما انت عايز تشوف العسولة هي كمان عايزة تشوف العسول في البيت، فلازم تبقى كده. ده النبي قال لك: واستوصوا بالنساء خيرا، واللي لم يتزوج ربنا يزوجك. قول أمين.
أمين.
أنا عارف ان انت تعبان بس ان شاء الله ترتاح بإذن الله. فالنية تحول العادة إلى عبادة، زي ما قلت لك في الدرس الماضي، العطر بنحطه عادة، طب ما أنا أخليه عبادة، هحط العطر تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بقت عبادة. خارج ما بتحط برفان بس سنة، مش عادة، بقت عبادة، خدت أجر. وهكذا خلي أعمالك كلها حتى العادات خليها عبادات. الأكل عادة، طب ما أنا خليه عبادة، هاكل على السنة، بسم الله هاكل باليمين، أكل من أمامي بنية التقوي على العبادة والطاعة، وأنا قاعد باكل أحط في فم الزوجة كده لقمة يا محمد، مش كله أنت عمال ترمي تحط لها لقمة، ده النبي قال لك حتى اللقمة يضعها أحدكم في في زوجته له بها صدقة. الله أكبر، الله أكبر، وأنت قاعد كده اديها حتة خلاص كده ودلعها ولعبها. ده لازم المسلم ده في بيته عسل فرفوش، لازم تكون في البيت فرفوش وزي العسل عسول كده وجميل هين لين جميل، تدخل السرور على أهل البيت عشان تؤجر، مش داخل مكشر وخارج مكشر وحالتك كرب وعامل لي ملتزم، مصيبتك مصيبة. هو الالتزام معناه الحزن والقرف؟ لا، ده التزام فرح وجمال وهدوء، واوعى الا الالتزام معناه تكون زي النبي يا ولد صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يرى الا بساما، كان هينا لينا هاشا باشا عليه الصلاه وازكى التسليم، ما كان بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا سبابا ولا صخبا بالاسواق. يقول انس كان رسول الله احسن الناس خلقا، ما تصلوا عليه. لازم تكون كده زي النبي، تتأسى بيه في بيتك في عملك في مسجدك في اي مكان، انت مسلم صاحب منهج. المؤمن الف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. يعني الف ومألوف، يعني بيحب ويتحب، اللي مش صفته دي لا خير فيه. يقول لك فلان ده مقرف يا ستي، ايه ده، ده الواحد بيتغم لما يشوف دايما كده. ما في ناس كده يا اخوه، ودي آفة في بدايه الطلب، تجد الواد من دول يبدا يطلب العلم يروح المساجد بقى مراقب مش داعي، بيبحث عن الخطا، شو لك بدعه لا يجوز، كتك الخيبه، ما انتش فاهم ولا عايز تفهم، ابحث عن الخير ونميه، ولما تشوف خطا استره وعالجه بادب وبنصح وبرفق، مش بغلظة ويكش بدعة وما علمناهوش السنة. يعني أذكر، طب ترجم ونكمل عشان ما طولش عليك، وأقول لك أذكر دي بعدين،
لا كمل أحسن،
قول قول بس عشان ما نطولش على الإخوة.
Nachdem wir jetzt erwähnt haben, welche Vorzüglichkeiten das Wissen in der Religion hat, hat der Chef jetzt hinzugefügt, dass das materielle Wissen, wie zum Beispiel das, die Doktor, also Ärzte, Mechatroniker, Computer und alles wirklich, alles was materiell ist, dieses Wissen ist nicht gemeint mit diesen Ayat und mit diesen Ahadith, die wir heute genannt haben. Aber wenn der Muslim, der die Medizin studiert, um damit der Umma zu nutzen, um damit den muslimischen Brüdern zu nutzen. Wenn er ein Ingenieur wird, um der Umma zu nutzen, so wird er mit dieser Absicht, so belohnt, wie wenn er das Wissen in der Religion gelernt hätte. Das heißt, liebe Geschwister, die Tat muss für Allah sein. Die Tat des Wissenslernens muss für Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig sein. Nicht so wie jetzt bei in den arabischen Sprachen, da gibt es die fünf Ayn, also die fünf Gründe, warum jemand Arzt wird. Erstens Arus, also damit er eine Frau bekommt. Zweitens Arabia, damit er ein Auto bekommt. Drittens Imara, damit er ein Haus baut. Drittens Isbah, damit er natürlich noch Vermögen aufbaut, Reichtum aufbaut, sich stärkt. Und fünftens Ayada, damit er sich eine Praxis aufbaut. Das darf nicht der Grund sein. Das ist alles so schon sowieso von Allah subhanahu wa ta'ala gegeben, wenn es deine Versorgung ist. Aber der Grund muss sein, für Allah das gemacht zu haben und den Islam und den Muslimen zu nutzen. Deswegen sagt der Scheich uns eine Regel. Und diese Regel können wir in vielen Lebensbereichen von uns anwenden. Und zwar die Niyya, die Absicht, macht etwas Traditionelles, eine Gewohnheit, zu einer Ibadah, zu einer Anbetung. Die Niyya, so wie er letzte Woche im Vortrag gesagt hat, du parfümierst dich sowieso. Du als Mann gehst kaum unparfümiert aus dem Haus. Aber du kannst dich auch parfümieren, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan hat. So bekommst du die Belohnung und du riechst gut. Ibn Abbas radiallahu anhu sagte zum Beispiel: Ich liebe es, mich selber zu schmücken, mich selber zu verschönern, so wie ich es liebe, dass meine Frau dies für mich tut. Diese Absicht allein schon. Du kommst von der Arbeit, du hast geschwitzt und wirst duschen. Duschen wirst du sowieso. Aber du kannst auch duschen, weil Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen liebt, die sich reinigen. Dann hast du geduscht und wirst dafür belohnt. Und du wirst sowieso essen. Aber du kannst auch essen und dafür belohnt werden. Indem du so isst wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dass du Bismillah sagst, dass du mit deiner rechten Hand nimmst und dass du von vorne, was am nächsten zu dir ist, von dort isst. Das sind so Sachen, die uns zeigen, dass wir mit der Absicht, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen, sei es in seinem Essen, sei es in seinem Parfümieren, sei es darin, wie er sallallahu alaihi wasallam sagte, auch wenn du nur ein Stück Essen in den Mund deiner Frau machst, das sogar ist eine Belohnung. So ist der Muslim ein weicher Mensch. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, von ihm wird überliefert, dass er weder harsch war, noch grob war, noch ein Beleidigender war, noch ein Flucher war. Jedes Mal, wenn du ihn angetroffen hast, hat er sallallahu alaihi wasallam gelächelt. Anas radiallahu anhu sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war derjenige unter den Menschen mit dem besten Charakter. Und so gewöhnt es auch dem Muslim, zu Hause bei sich lächelnd zu sein, freundlich zu sein, fröhlich zu sein, Freude in dem Haus zu verbreiten und sich auch so schön anzuziehen. Denn diese Frau, die zu Hause bei dir ist, die hat auch Augen. Und sie sieht einen Mann. Und sie will nicht jemanden sehen, der mit gerissenen Shorts oder einer heruntergekommenen Jalabiya im Haus rumläuft und sagt, ich bin praktizierender Muslim. Praktiziere den Islam, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Praktizierender Muslim bedeutet wirklich, du folgst dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du folgst der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist der Zweck dabei.
أذكر في مصر عندنا كنت إماما للمسجد وبعد الصلاة خلاف بين رجل مسن وشاب صغير والرجل المسن يشتم هذا الشاب بأبيه وأمه في المسجد فقمت مسرعا قبلت الرجل الكبير وخدته في حضني وسألته إيه السبب قال لي يا عم الشيخ سيد الولد ده اللي ما ترباش انا بعد ما صليت معاكم بقول للحاج اللي جنبي حرمه الواد راح بصيت كده البدعه ضلاله وضلاله في النار سكت كده وخدت الشاب على جنب قلت له طب معلش يا عم الحاج انا اسف قبلت دماغه وقعدته قلت له تعالى يا ابني الواد لسه مكشر لي انا كمان بيعمل لي قلت له بس اهدى بس ده الامام يا ابني لا يصلح حالك اهدى بقى كده وفك ايه اللي انت عملته ده قال لي بدعه قلت له ايه اللي بدعة يعني ايه بدعة ما عرفش قلت له طيب يا ولدي اولا ان كان هذا رجل خالف السنة فبدعته فانت كذلك وقعت في البدعة إيه؟ ازاي قلت له الا تحفظ حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره وهذا كبير سن ده جدك يا ابني كشرت له وعليت صوتك عليه وضللته وبدعته ودخلته النار يبقى انت كمان مبتدع ها قلت له اسمع يا ولد الله يرضى عنك اولا هذا الرجل قال اللي جنبه ايش حرما يعني ايه حرما يعني بيدعو له ان يصلي فين في الحرم هل يا ابني الدعاء بدعه سكت تقول اسمع نقول أن هذا لم يفعله النبي تمام فنقول له يا عم الحاج لا تعتاد على قولها دبر كل صلاة حتى لا تقع في البدعة الإضافية لأن عند البدعة بدعتان بدعة حقيقية وبدعة إضافية ما تسألنيش دلوقتي عشان ده عايز لقاءات دي سلسلة كاملة إن شاء الله، بس أنا بشاور لك عشان عندي درس بعد العشاء في لودفيك سافن، فأنا بحاول أجمل بس، فما توقفنيش على إن أنا هأدي لك بس كده عناصر، ولعل وعسى في اللقاءات القادمة إن شاء الله نفصل يعني. قلت له يا ولدي، علشان تفتح قلوب الناس لبيان الحق كان يجب عليك أولا قبل ما تكشر له، لو عندك إزازة عطر طلع العطر وطيبه وانت بتبتسم، هيشم العطر، الله يبارك لك يا ابني جزاك الله خيرا، فتحنا قلبه الآن. تقول لي يا عم الحاج الله يرضى عنك، ايوه يا حبيبي، خلاص بقى انت فتحت الباب. السنة يا عم الحاج بعد ما نسلم من الصلاة ان نستغفر الله 3 مرات، وان نقول اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، وان نقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وان نقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله. بعد كده يا والدي عايز تسلم على اللي جنبك وتدعي له سلم، لكن ما تخليهاش عادة، لو انت علمته بالأدب ده هيبوسك وياخدك في حضنه، وبعد كده تاني يوم هيجي يصلي اللي جنبه يقول له حرما حرما مين، استنى يا عم الحاج ده السنة نعمل كذا وكذا 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 وبعدين نبقى نسلم. يبقى أنت خليته كمان داعية لأنه شاف منك الرفق والأدب في مقام التعليم. إحنا ما بنفرقش بين مقام التعليم وبين مقام الحروب والقتال، ودي مشكلتنا، مشكلة في المسجد ده مقام تعليم ومقام دعوة. الرجل البسيط ده لما خالف لأنه ما يعرفش الحكم فيعذر بجهله ويعلم برفق. شوف النبي مع الأعراب اللي ده دخل المسجد يبول في المسجد، ده لو كان في زماننا كنا قتلناه. الحمد لله ان كان في زمن النبي، ايه والله العظيم الأعراب قام يبول في مسجد النبي، الصحابة قايمين عشان ينهوا عن المنكر، قال دعوه سيبوه يخلص براحته، دعوه لا تزرموه، ما تقطعوش عليه البول بتاعه وخليه يخلص براحته. ثم أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء فيشنه على البول، ثم دعاه فقال يا أعربي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول ولا القذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. عارفين العربي عمل إيه؟ رفع يديه للسماء كده، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، الله أكبر. فضحك النبي وقال تحجرت واسعا، ليه ضيقت الرحمة؟ ما هم كمان كانوا عاوزين لك الخير، بس بنعلمهم ازاي يدعون للأعرابي اللي ما عندوش علم، نعلمه برفق. والراجل العامي ده اللي قال حرام ما عندوش علم، ده راجل بسيط خالص ما عندوش لا الأحكام ولا العلم ولا يعرف السنة هنا، فنعلمه برفق مش نكشر له. ويجي الواد يقعد يتبصص على كل شيء في المسجد، هل يجوز دي يا عم الشيخ؟ دي بدعة يا ابن الله يهديك. اذكر دعينا مرة وهختم اللقاء بقى، دعينا مرة على العشاء عند أخ من الإخوة البسطاء بعد درس العلم، الأخ محب للعلماء وكذا، يا شيخ تعال أنت والإخوة اتعشوا معانا، وعامل عشاء، فالأخ طيب بسيط من الناس البسطاء خالص، مش طالب علم، ده من الناس العوام، فمعلق كده صورة ابنه في البيت، احنا أول مرة ندخل له معلق صورة الواد ابنه الصغير، وحط الأكل بقى حمام وبط وشغلانة، فأخ من إيامه بقى على جنبي، يا شيخ بيقول لنا هل يجوز الصورة دي؟ قلت له اقعد كل الحمام، كل الحمام الأول كانتك الخيبة، ده احنا أول ما ندخل عنده البيت، اصبر يا ابني لما ناكل ونتبسط وبعد كده. الشيخ ما أنكرش، افهم ان الإنكار له ضوابط، ما تاخدش الناس طخ كده على طول، واحدة واحدة هنقول له بلاش تعلقها بس وخلاص، بس وخلصت، هنعالج الأمر بالسنة وبالمنهج مش بالعصبية ولا بالجهل. الآفة عندنا إخوة في الجهل، عشان كده بقول دايما والله بقول محنة العلماء في كلام الجهلاء، ولو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. الإنكار له ضوابط، لابد من علم وعدل ورفق لو ما عندكش طبق حديث النبي من صمت
نجح.
نجح. الكلام ده فيه تفصيل كبير قوي، لسه عايزين نتكلم عن العلم النافع والعلم الضار، عايزين نتكلم عن كيف أطلب العلم بضوابط الشرع إن لم أجد عالما ألزمه، ودي مسائل مهمة قوي. معذرة، اعذروني والله عشان الوقت، عندي درس العشاء في المسجد بتاع اسمه عثمان بن عفان في لودفيك سهافن، فسامحونا لأن أنا عندي الدرس ده دائم، درس الأصول عندهم هناك في مسجد عثمان كل جمعة بعد العشاء، فاضطر أقف هنا الآن، وإن شاء الله نكمل إن قدرت لنا حياة وكتب لنا بكم لقاء. معلش سامحوني بس عشان الوقت، لسه هيترجم وأنا لازم أمشي بسرعة.
وأنا صح؟ جاي وراك.
طيب يلا، جزاكم الله خير، هستناك لما تترجم عشان التسجيل. يلا ترجم باختصار. والله يلا.
Der Chef möge Allah ihn segnen.
Amen.
Hat erwähnt, dass in seiner Moschee, wo er Imam war in Ägypten, die haben das Gebet gebetet und da hat ein sehr alter Mann nach links und nach rechts den Person neben ihm die Hand gereicht und hat gesagt Harama. Und dieses Harama bedeutet dort, bedeutet yani inshallah betest du das nächste Gebet oder nächstes Mal sehen wir uns in Al-Haram, also in Mekka und so weiter. Und ein junger Mann, ein Jugendlicher in der Moschee, sagte mit lauter Stimme und auf einer sehr frechen Art zu diesem alten Mann, das ist eine Bid'a und jede Bid'a ist eine Erneuerung und jede Erneuerung ist im Feuer. Und er sieht von der Distanz, dass der alte Mann den Jungen beleidigt, seinen Vater beleidigt und seine Mutter beleidigt, dass er unerzogen sei. Und er eilte sofort dahin und hat diesen schreienden alten Mann sofort umarmt und hat ihm gesagt, überlass es bitte mir, es tut mir leid, ich werde das richten. Dann ging er zu diesem Jungen und dieser Junge hat auch ihn sehr böse angeschaut und hat zu ihm gesagt, was ist los mit dir? Warum redest du auf diese Art und Weise mit dem Mann? Und der Junge sagte, das ist bitter. Dann sagte der Chef zu ihm, erklär mir mal bitte, was bitter ist. Und der Junge war leise. Danach hat er zu ihm gesagt, du, als du versucht hast, ihm etwas beizubringen, du sagst zu ihm bitter, aber du hast einem alten Mann das Herz gebrochen. Du hast ihn respektlos behandelt. Du hast ihn angeschrien. Und du hast dadurch auch eine Sünde gemacht. Auch eine Bid'a gemacht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich nicht zu uns gehört derjenige, der nicht unsere Älteren ehrt und unseren Kleineren barmherzig ist. Was ist damit geworden? Und so hat er diesem Jungen gesagt, hättest du erstmal diesen Mann etwas Parfüm geschmiert, nach ihm gefragt. Danach hättest du ihm beigebracht, mein lieber Onkel, schau mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er das Gebet beendet hat, so hat er erstmal dreimal Allah um Verzeihung gebeten. Danach hat er gesagt, Allahumma antas salam wa minkas salam. Danach hat er La ilaha illallah gesagt, diesen Rikr. Danach hat er 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah, 33 Mal Allahu Akbar. Das 100. Mal La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, diesen Dhikr gesagt. Hättest du das getan, so hättest du sogar aus diesem alten Mann einen Da'i gemacht. Er hätte nächstes Mal zur Sunna aufgerufen. Das heißt, wenn er nächstes Mal in die Moschee kommt und betet und jemand streckt ihm seine Hand und sagt Harama, sagt er, was für Harama? Komm, ich bringe dir die Sunna rein. Sag erstmal Tasbih und dann den Dhikr und so weiter. Durch dein gutes Verhalten musst du erstmal die Herzen der Menschen öffnen, bevor du mit ihnen redest. Bevor du versuchst, ihnen etwas beizubringen. Und deswegen musst du eine Methodik haben. Wenn du jemandem was beibringst, musst du eine Methodik haben. Und der Sheikh hat gesagt, wir verwechseln den Zustand des Beibringens mit dem Zustand des Krieges. Der geht auf den Mann zu, als wenn er im Krieg ist und er muss ihn jetzt fertig machen. Er muss ihn jetzt kaputt machen, weil er einen Fehler gemacht hat. Nein, Allah. Das ist nicht die Art und Weise, wie du diesen Mann auf den geraden Weg bringst. Das heißt, du musst den Zustand desjenigen auch kennen, den du zu Allah rufst. Und wenn du jemanden auf einen Fehler aufmerksam machen willst, so hat das eine bestimmte Methodik. Wie die Sunna, wie der Manhaj es gesagt hat. Und deswegen sagt er, die Probleme der Gelehrten sind, dass die Unwissenden reden. Und wenn die Unwissenden leise sein würden, so hätten die Gelehrten viel weniger Kopfschmerzen. Weil die Gelehrten kommen gar nicht mehr nach, das Falsche, was die Unwissenden reden, zu korrigieren. Und deswegen sollte jeder von uns sich darauf anstrengen, das nützliche Wissen zu lernen. Und wir werden, inshallah, sagt der Sheikh, wenn wir noch einige Treffen mit euch haben, werden wir inshallah lernen, wie man das Wissen lernt und in welchen Schritten man das macht und bei welchen Gelehrten man das macht und so weiter und so fort. Er entschuldigt sich jetzt für einen Vortrag in Ludwigshafen.